Krievija atkal ir uzsākusi prokrievisko separātistu bruņošanu Ukrainas austrumos, un par abu valstu robežu kaujiniekiem tiek nogādāti gan tanki, gan pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ar šādu paziņojumu izdevumam Frankfurten Allgemeine Zeitung klajā nākuši avoti NATO, apgalvojot, ka tagad kaujinieku rokās ir vēl vairāk bruņojuma nekā pirms Minskas vienošanās par konfliktu mierīgu atrisināšanu, pamieru izsludināšanu un smagās bruņutehnikas atvilkšanu. Kā norāda izdevums pāri nekontrolētajai Krievijas un Ukrainas robežas daļai, tiek nogādāti arī tādi mūsdienīgi aprīkot tanki kā T-80 un T-90. NATO avoti gan nemāk teikt, kāda ir kaujinieka nodomi. Vienlaicīgi uzsvarot, ka Ziemeļatlantijas alianse nepieņems turpmāku nemiernieku kontrolēto teritoriju paplašināšanos. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji apstiprinājuši, ka Ukrainas robeža turpina šķērsot bruņoti cilvēki militārās formās un ar Krievijas atpazīšanās zīmēm. ETSO novērošanas misijas vadītāja vietnieks Aleksandrs Huks intervijā Vācu televīzijas kompānijai NTV atzinis, ka ETSO nelolo ilūzijas par uguns pārtraukšanas režīmu ievērošanu Ukrainas austrumos. Lai arī situācija joprojām ir salīdzinoši mierīga, pamieru noteikumi regulāri tiek pārkāpti, īpaši Mariupoles austrumos un Doņeckas lidostas tūmā. ETSO pārstāvis gan nevarēja skaidri pateikt, kura puse labāk ievēro pamieru noteikumus. Tāpat novērotāji uzsver, ka prokrieviskie kaujinieki neļauj ETSO misijas pārstāvjiem pietuvoties pierobežas zonai, kura varētu atrasties kaujinieku loģistikas bāze. Ne novērotājiem, ne Ukraiņu robežsargiem joprojām netiek atļauts pārbaudīt arī tā dēvētos Krievijas humānos konvojus. Jau rīt uz Ukrainas austrumiem plānots nosūtīt jau 24. Šādu konvoju, kura likumību Ukrainas puse joprojām neatzīst. Bet tikmēr šodien pareizticīgo pasaules svin lieldienas. Ar savu uzrunu tautiešiem šodien klajā nācis arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko, kurš paudzis pārliecību, ka karš noteikti beigsies, jo Ukrainas pusē ir patiesība.
І велик день – це перемога віри над безнадією, спасіння над безвихіддю, добра над злом.
Lieldienas ir ticības uzvara pār bezcerību, glābšanas uzvara pār bezizeju, labā uzvara pār ļaunumu un dzīvības uzvara pār nāvi. Ar savu augšām celšanos Kristus ir pierādījis, ka pašas lielākās grūtības un lielākās bēdas ir iespējams uzvarēt un tās tiks uzvarētas. Un to ir īpaši svarīgi atcerēties smagu pārbaudījumu laikā. Šajos svētkos es aicinu atcerēties visus, kuri ir gājuši bojā Donbasā, gan mūsu karavīrus, gan mierīgos iedzīvotājus. Es aicinu atbalstīt visu karavīru un pārvietoto personu ģimenes. Šodien mums ir jābūt kā lielai ģimenei. Mums visiem ir īsta cerība uz dzīvības uzvaru pār nāvi. Karš noteikti beigsies, jo mēs gribam mieru, mūsu pusē ir taisnība un Dievs.
I na našam boci spravedlivist i Gospod.
Jaunākā brīvprātīgo apkopotā informācija liecina, ka pret terorismu operācijas laikā Ukrainas austrumos dzīvību ir zaudējis 1541 ukraiņu karavīrs. Savukārt nemiernieku pusē upuru skaits varētu pārsniegt 14,5 tūkstošus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.